Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 18. līdz 22. augustam visā Latvijas teritorijā notiks valsts lēmeņa civilos aizsardzības mocēbas Radex 2025, kuru laikā tiks izspēlēti pīci apdraudījuma scenāriji, kas saistēti ar ķīmisku, bioloģisku, radioaktīvu vīlu un naftas produktu noplūdes likvidēšanu, kā arī sprodziņa seku noviršanu. Mocēbu mierkas ir pārbaudāt institūciju gatavēbu un savstarpēju sadarbēbu ar kortes situācijos, pilnveidot katastrofu pārvaldēšanas pasokumus, kā arī praktiski pārbaudāt reicēbas algoritmus lela mārūga apdraudījumu gadījumos. Pirmīs scenārijas bioloģiskīs apdraudījums notiks 18. augustā Valmieras tivumā avarēja transporta līdzeklis, kurā teik porodots beistams bioloģiskīs paraugs. Nagadījuma rezultātā vide un cilvēki teik pakļauti Sibīrijas miera baktērijai. Cītuši ir hospitalizējami notikuma vītā napīcīšama atsorņošana un aktīvas starp institūciju sadarbība. Tiks īsaistēti neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta, valsts policijas, slimību profilakses un kontroles centra un Valmieras novada pašvaldības un citu institūciju darbinīki. Otrīs scenārijs tiks izspēlēts 19. augustā un tas ir radioaktīvijas apdraudījums Rēgā, Vidzemes un Latgales reģionā. Saskaņā ar starptautisku brēdinojumu saimta informācija par Ļeņingradas atomelektrostacijas avāriju. Mocēbu gaitā tiks simulēta starp institūciju informācijas aprite, starojama mierījumu veikšana vidī Latgales un Vidzemes reģionā, sadarbības pārbaudes starp valsts vidis dienesta radiācijas drošības centru, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, valsts robežsardzināt līgamos medicīniskos palīdzības dienestu, valsts policiju, veselības inspekciju, Daugavpiļs, Rāziknis, Krosluvas un Bolvu pašvaldību sadarbības teritoriju civilos aizsardzības komisiju. Tolokī mocēbu scenārija būs 20. augustā ķīmisko avārējais dzelzceļa Jelgavā, naftas pīsoņojums pīkrastī 23. augusts Mangaļsola Reiga un sprodziņa scenārijs, kurā vīta un laiks neteik izpausta. Operatīvī dienestīs praktisko mocēbu norises vītam dūsīs, kā iz reālu izsaukumu, tāpēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotojus izaturāties ar sapratni pret operatīvo transporta pastiprinotu porzavītošanos un izpējumam eislaicīgiem satiksmes ierobežojumiem kādā no mocēbu epizožu norises vītam. Rāzaknes centrālo bibliotēku un filiālu bibliotēku aicina iedzīvotājus pieteikt savas izstādes 2026. Godam. Šai ir izpiedaļāties ar savu radošu redzējumu un iepazīstinot ar saviem darbiem plašoku auditoriju. Pieteikt izstādi var rakstot uz e-pastu rezcb@rezeknesbibliotēka.lv, telefoniski var arī klotīņi Rāzaknes centrālajā bibliotēkā. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 21. septembram. Leivonu novada pašvaldība informē, ka Leivonūs Ločpliešā ielā pirmo raizi konstatēts invazīvīs Spānijas kailu līmes. Aicināja kvīna būt vierēgu savos īpašumos un, ja pamanāt Spānijas kailu glīmezi, lūgums par to informēt dabas aizsardzības porvaldi un saulaicīgi veikt apkarošanas pasokumus, lai napīļautu to izplatību. Plašoku informāciju un ieteikumus par apkarošanas paņēmīņiem sniedz arī dabas aizsardzības porvaldiem. Kopējiem spēkiem Leivona novads aicināja rūpēties par apkārtējos vidis aizsardzību.
Laika ziņas.
Dienā šodien gaidams mainīgs mokoņu daudzums, vītam eislaicīgi ļējis, plus slāns līdz mārans zīmeļa rītumu viejas, un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.